Capitolul 31. O altă judecată. Mai Fiba la sfârșit o judecată, cumplita judecată de apoi, căci trebuie pe drept să-și ia răsplată, cum a făcut oricare dintre noi. De la terminarea anchetei trecuseră aproape 3 luni fără ca noi să primim nicio înștiințare de nicăieri. Toți eram de părere că procesul a fost clasat. Desigur, cercetându-se cărțile noastre și negăsindu-se în ele niciun cuvânt dușmănos, pe temeiul căruia să fim condamnați, ci numai adevăruri de credință recunoscute de Constituția țării, cuprinse în învățătura Bisericii Ortodoxe și a tuturor celorlalte culte creștine aprobate de lege, toți credeam că ar fi nu numai o nedreptate, ci chiar o rușine să ni se facă nouă proces pentru asta. De ce să se condamne la noi ceea ce este un drept recunoscut și aprobat altora? Cărțile noastre, oriunde ar fi fost tipărite, nu erau dăunătoare într-un nimic, nici intereselor statului, nici biserici oficiale și nici altor culte sau persoane. Mai circulau prin țară atâtea alte cărți tipărite chiar și în străinătate, cu un conținut cu adevărat dăunător, fără ca nimeni să se sesizeze de acest fapt. Și chiar cărți, la fel cu ale noastre, mai erau destule în țară și autoritățile știau, dar nicăieri nu fuseseră urmărite. Prin urmare, de ce să fie urmărite tocmai ale noastre? Orice minte cinstită ar fi gândit așa. Dar prin 25 iunie, tăcerea s-a spart dintr-o dată. Am primit o citație să mă prezint pentru data de 29 iunie la ora 8 la judecătoria Alba Iulia. Am crezut că este vorba doar de o înfățișare la procuratură pentru o simplă formalitate, de clasare a cauzei noastre, ori de încadrare, după cum ni se spusese. Iată însă că în dimineața zilei de 29 iunie, când toată biserica creștină sărbătorea amintirea martiriului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, pe când răsunau clopotele la toate bisericile din Alba Iulia, ne prezentam și noi la judecată, tot pentru aceeași vină pentru care au fost judecați și condamnați într-o zi ca asta și cei doi întâi stătători ai bisericii și credinței creștine, apostolii Petru și Pavel. Ce prevestire și ce cinste pentru noi! Crezusem la început că voi fi chemat doar eu singur, nici nu mă gândeam că pe ceilalți nu-i va fi scos ancheta totuși de sub orice cauză. Dar iată-i și pe ceilalți frați. Roșianu din Sibiu, Rus Lucian din Alba Iulia, Alexandru și Augustin Pop din Cluj și mai iată apărând din alte părți și mai mulți frați din țară, din Hunedoara, din Suceava, Bacău, Maramureș, Sibiu. Curtea judecătoriei ne-a întâlnit cu frații care aflaseră în grabă despre chemarea noastră și veniseră să vadă ce se va întâmpla cu noi. Pe lista cu numele celor afișați cu procese la ușa judecătoriei, din cele două penale din frunte, primul era numele unui învinuit chiar pentru crimă, iar al doilea era al meu pentru cărți religioase. Celelalte erau procese civile pentru insulte, certuri, înșelăciuni. Sala și scările erau pline de oameni. Abia atunci ne-am dat seama că totuși vom fi judecați. Eram curioși ce judecată va putea avea loc fără nicio înfățișare la procuratură, fără nicio apărare, nici măcar din oficiu. Totul era complet nepregătit pentru un adevărat proces. Am luat și noi loc printre ceilalți pe bănci, așteptând să vedem ce se va întâmpla. Nici Ghiță de la Brașov și nici Marta, soția lui, care fuseseră și ei cu noi în 6 martie, nu erau acum aici. Dacă ar fi fost ceva serios, desigur ar fi fost chemați și ei. După strigarea unor nume absente, s-a trecut repede peste procesul dinaintea noastră cu amânare. Și s-a ajuns la noi. Era limpede că totul fusese anume lucrat în așa fel ca noi să fim luați total nepregătiți. Cele două femei judecătoare și bărbatul procuror s-au purtat chiar de la început cu vădită prefăcătorie. Spre a nu da nimic de bănuit, arătau chiar dezinteres pentru amănunte. De fratele Ghiță nici nu s-au interesat că lipsește. La sora Marta, care fusese citată ca martoră, s-a renunțat în fugă, ca să nu mai amânăm procesul, să vă mai purtăm pe drumuri, așa motiva președinta. Am fost chemat primul și întrebat de președintă, îți mai menții declarația de la anchetă? Da, am răspuns eu. Ai cunoscut legea că nu ai voie să multiplici și să difuzezi materiale religioase neautorizate?
Da.
Dar tot ce am scris și am difuzat nu conține absolut nimic rău și dușmănos, nici în contra statului, nici contra bisericii. Conținutul cărților noastre este întru totul pe linia simțirii neamului nostru și a credinței bisericii noastre. Ați știut că secta Oastea Domnului este interzisă? De ce n-ați trecut la o altă sectă autorizată de stat? La întrebarea asta n-am scos niciun cuvânt, dar am privit-o drept în ochi, cu toată durerea sufletului din mine jignit și a conștiinței mele străpunse de totalul dispreț pe care l-arăta ea prin aceasta nu atât față de noi, cât față de cele mai sfinte valori ale neamului și credinței noastre. Am clătinat mustrător din cap fără să-i răspund nimic. Aceasta voiam să o facă să înțeleagă mai mult decât orice răspuns. Nu știu cât a putut ea înțelege. A privit spre procuror. Tovarășul procuror, dacă are ceva. Da, să răspundă inculpatul de ce a scris și a difuzat aceste materiale dacă știa că n-are voie. Pentru că necesitatea lor n-a încetat, ci a crescut. De ce nu v-ați mulțumit cu activitatea bisericii dacă ziceți că faceți parte din Biserica Ortodoxă? Pentru că activitatea bisericii este insuficientă. Ai mai fost condamnat și în trecut la 16 ani de muncă silnică tot pentru așa ceva. Statul, prin grațiere și amnistie, ți-a arătat bunăvoință. De ce n-ai încetat? Eu activez de 50 de ani în domeniul scrisului religios și știu câtă nevoie este, mai ales acum, de asta. Repet, n-am scris nimic rău, ci numai ceea ce este necesar pentru popor și credință și... destul. Din cele declarate reiese clar vinovăția inculpatului Dors Traian, ca și a celorlalți inculpați. Cer aplicarea articolului 94 din legea 3 pe 1974 cu articolul 75 litera A din codul penal, condamnarea lor, confiscarea tuturor materialelor aflate la ei, precum și plata cheltuielilor de judecată. Și se așeză pe scaun. Ai primit vreo sumă de bani ca drepturi de autor pentru aceste cărți? Mă întrebă din nou președinta. Nu, nimic, de la nimeni. Cine ți le-a tipărit și unde? Nu știu. Mai ai ceva de adăugat? Da. Vă rog să scoateți de sub orice învinuire pe ceilalți, fiindcă ei nu sunt vinovați cu nimic. Eu i-am rugat, ei m-au servit. Nici n-au scris, nici n-au difuzat nimic. Destul, semnează declarația. Următorul, Roșianu Vasile. Fratele Roșianu a recunoscut și el tot ce se petrecuse și ceea ce declarase de fapt de la început. Era chiar mai sincer decât îi se cerea. Le tot explica pe larg cu niște amănunte care pe ei nici nu-i prea interesau, cum într-o seară din luna ianuarie un cetățean străin, venit cu o mașină la poarta lui, i-a oferit niște cărți religioase. Cum eu îi spusesem lui de mai înainte că dacă va veni cineva să-i ofere astfel de cărți, să le primească, fiindcă sunt ale mele, iar el, amintindu-și de aceasta, le-a primit. Apoi m-a anunțat pe mine să mă duc să le iau. Eu am mers, iar el mi le-a dat. Asta fusese tot. Câți saci sau pachete cu cărți ai primit? 4 sau 5. Și inculpatul Dors Traian le-a luat pe toate?
Da.
Bine, dar și după aceea s-au mai găsit și alte cărți la dumneata. Pe acestea de unde le-ai mai avut?
Tot fratele Dors mi le-a dat altă dată.
Dumneata ai difuzat vreo astfel de carte la cineva?
Nu, niciuna.
Dumneata știi să se fi primit de la cineva ceva bani ca drepturi de autor pentru aceste cărți?
Nu, nici 50 de bani.
Dumneata faci parte din Oastea Domnului cu Dors Traian?
Da, din 1935.
De când îl cunoști pe Dors Traian?
De 50 de ani. Eram tineri la Sibiu atunci.
Bine, semnează următorul, Pop Alexandru. Dumneata, Pop Alexandru din Cluj, ai fost împreună cu inculpatul Dors Traian în seara de 6 martie anul acesta la Roșianu Vasile din Sibiu, de unde ați luat niște cărți?
Da.
Ai fost și dumneata în casa lui Roșianu după aceste cărți?
Nu.
Dar unde ai fost dumneata atunci?
Așteptam în mașină pe care o parcasem în stradă, ceva mai departe, fiindcă în fața casei nu era loc.
Câte pachete ați luat?
5.
Și unde le-ați pus, în port bagaj sau în mașină?
În mașină. Ce trebuia să faceți cu aceste cărți?
Să le ținem acasă până ce va veni fratele Traian să le ia.
Dumneata n-ai difuzat nimănui vreuna din aceste cărți?
Nu, niciuna.
Și dumneata faci parte din oastea Domnului?
Da.
Bine, semnează următorul, Rus Lucian.
Dumneata, Rus Lucian, n-ai fost cu ei, dar la dumneata s-au găsit niște materiale. O mașină de scris, niște lucruri scrise cu ea, precum și alte cărți religioase.
De unde ai avut mașina de scris?
Am cumpărat-o acum vreo 7 ani de la un vecin evreu care se muta în Israel și care mi-a oferit-o spre cumpărare împreună cu alte lucruri. Eu nu voiam atunci să o iau, dar el a insistat, spunând că am copii și că le va folosi lor, și am cumpărat-o pentru copii. Eu sunt croitor, nu aveam ce să fac cu ea. Pentru ei am luat-o.
Ți-a dat și dumitale ceva cărți inculpatul Traian Dors?
Nu, ci numai mi-am împrumutat un caiet, Cântări nemuritoare, volumul 8, din care copia poezii băiatul meu de 16 ani pentru a învăța să scrie la mașină.
De ce le scrie am 4 exemplare?
Ca să aibă câte unul și pentru ceilalți frați ai lui.
De unde aveai cărțile care s-au găsit la dumneata?
Le-am primit de pe la alții mai de mult.
Dumneata ai mai dat cuiva astfel de cărți?
N-aveam de unde să dau, n-am avut decât un singur exemplar pentru mine.
De ce nu înveți pe copii altceva, nu lucruri de astea?
Ei merg cu toții la școală, învață ei acolo ce trebuie să știe.
În altă parte nu merg?
Mai merg la biserică, fiindcă le place muzica, toți cântă în cor.
Și dumneata faci parte din oastea Domnului?
Da, din copilăria mea.
Bine, semnează următorul, Martora Pop Firuța.
Dumneata, Martora Pop Firuța, trebuie să depui jurământ că vei spune tot adevărul și numai adevărul, altfel vei fi pedepsită.
Da.
Dumneata știi că soțul dumitale Pop Augustin, împreună cu fratele lui Pop Alexandru și cu inculpatul Dors Traian, au transportat din Sibiu de la Roșianu Vasile niște cărți în seara de 6 martie anul acesta?
Da.
Erai acolo în mașină când au fost găsite aceste cărți?
Da.
Dumneata ai fost împreună cu ei când au luat cărțile?
Nu.
Știi de la cine le-au luat?
Nu.
Când au mers după ele, pe mine m-au lăsat jos, undeva în oraș.
Și dumneata ești din oastea Domnului?
Da.
Bine, semnează declarația.
Apoi, privindu-ne pe rând și ridicându-se cu toții să plece, președinta ne spune: rezultatul veți afla mâine, după ora 10, la grefă.
Și atât a fost.
Dar noi, cu toții, chiar atunci eram și mai convinși că după felul sumar în care judecaseră, după declarațiile clare și scurte și mai ales după nevinovăția totală și evidentă, măcar a celor 4 frați, cel puțin ei vor fi achitați de orice penalizare.
De mine, am spus, nu-mi păsa deloc.
Pentru ziua următoare ne-am hotărât cu fratele Roșianu să rămânem la Alba Iulia ca la ora 10 să mergem la grefa judecătoriei, să aflăm rezultatul după cum ni se spusese.
Nu se dau astăzi niciun fel de rezultate, ne spuse femeia de la grefă în ziua următoare, când am întrebat-o.
Judecătorii sunt ocupați acum cu altceva. Veniți mâine, poimâine, ori mai târziu. Dacă n-aveți unde să stați aici în oraș, mergeți acasă și vi se va comunica acolo sentința.
Am plecat spre casă, rămânând să așteptăm.
Dacă frații din Alba Iulia vor afla mai repede rezultatul, ne vor comunica ei la fiecare.
Într-adevăr, peste câteva zile, sora Victoria, soția fratelui Lucian, ne aducea următoarea notă, copiată din registrul proceselor penale al judecătoriei din Alba Iulia.
Hotărâre.
Au fost condamnați inculpații. Dors Traian la 2 ani închisoare, Pop Alexandru și Pop Augustin la câte 1 an închisoare, Rus Lucian la 1 an și 2 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de articol 94 din legea 3/1974, cu articolul 75 litera A, C, P, legea presei, pentru scriere, înregistrare și difuzare de materiale neautorizate. De la 3 luni la 2 ani închisoare, o amendă.
Am văzut-o pe sora Victoria foarte întristată. Era bolnavă destul de grav cu inima, iar cei 4 copii ai lor erau încă mici. Se îngrijora ce vor face cu ei fără fratele, dacă el va fi luat și dus atâta vreme de acasă.
Anii sunt în mâna lui Dumnezeu, soră Victoria, i-am zis eu, nu în mâinile oamenilor. O, de câte ori mai spusesem și altora aceste adevăruri de-a lungul atâtor ani grei din trecut. Nu trebuie să fim nici mirați, nici zdrobiți de toate acestea. Doar știm cuvântul sfânt al lui Dumnezeu care ne spune că în lume vom avea necazuri, că la aceasta am fost rânduiți, dar suferințele trec, iar răsplata lor rămâne. Că alegerea noastră pentru o suferință împreună cu Domnul este dovada că am fost aleși să și împărățim cu El. Că nu ne va ajunge nicio suferință care să întreacă puterea pe care ne-o va da Domnul Iisus Hristos pentru a o putea răbda, fiindcă însuși Domnul nostru va avea grijă de noi. Să ne încredem puternic că dacă noi nu-L lăsăm pe El, nici El nu ne va lăsa pe noi și pe ai noștri. Suferința pentru Domnul este un har care nu-i dat chiar tuturor. Dacă nouă ne-a fost dat, atunci noi să-i mulțumim Domnului pentru aceasta și să ne arătăm vrednici de El. De altfel, încă nu se știe nimic clar până ce vom primi comunicarea scrisă a sentințelor. Abia atunci vom ști sigur și vom vedea ce avem de făcut. Cine va vrea atunci să facă recurs împotriva sentinței, va avea termen și va putea să-l facă. În ce mă privește pe mine, eu n-am să mai fac niciun recurs, oricare ar fi sentința lor împotriva mea. Las totul în grija și răsplătirea Domnului. După acestea, am așteptat acasă liniștit și pregătit pentru orice îmi va veni de la Domnul și de la oameni. Fie voia Domnului meu, eu sunt gata să primesc orice sentință. Traista mea de drum era gata și mă așteaptă aici lângă mine încă din 1964, de la ultima mea ieșire din închisori. De atunci știam că trebuie mereu să mă aștept ca să-mi o iau. Câtă vreme Mântuitorul și Domnul meu Iisus Hristos este tăgăduit și batjocorit aici, eu voi avea aceeași soartă cu El și nu trebuie să mă aștept la alta mai bună. Astfel, traista mea trebuie să fie mereu gata. Când mi se va spune vino, eu doar să o iau și să plec. Am și luat-o cu mine de atâtea ori până atunci și până azi, când am fost chemat sau dus pe la anchetele nenumărate, de la Beiuș, de la Oradea, de la București. Traista aceasta mi-a fost un tovarăș nedespărțit în toți cei 35 de ani, din 1947, prin câte am trecut până astăzi, prin toate pentru numele și cauza Domnului meu Iisus Hristos. Acum o privesc întrebător, poate mai stăruitor ca oricând, și i-am răspunde: eu sunt gata. Îi răspund și eu cu duioșie iubitoare, privind-o ca pe o soră și soție de pătimiri, de care se vede că nu mă voi despărți până în clipa când mă va lua Mântuitorul și Dumnezeu meu, acolo sus, la El, în împărăția sa. I-am răspuns: și eu sunt gata. Apoi m-am așezat lângă ea liniștit, în genunchi, înaintea Domnului meu Iisus Hristos. Dragul, scumpul și dulcele meu Mântuitor, încredințându-i sufletul meu și soarta mea și a celor scumpi ai noștri în mâinile Lui puternice și iubitoare pentru orice va veni, ai Lui suntem și facă-se de plin voia Lui cu noi. Amin. A trecut apoi toată luna iulie fără să urmeze nimic după procesul din ziua martirului Sfinților Petru și Pavel. Între timp mai luasem parte la niște frumoase nunți frățești, unde fusesem invitat mai stăruitor. Două au fost mai deosebite dintre aceste nunți, una în județul Timiș, iar cealaltă în județul Caraș-Severin, la sfârșitul lui iulie și la începutul lui august, una după alta. La fiecare participaseră până la 2000 de frați și se petrecuseră niște lucruri destul de însemnate care cereau să fiu neapărat acolo. De acolo auzisem că începuseră și arestările fraților, întâi a lui Roșianu, apoi a lui Rus Lucian. După ce am ajuns acasă de la ultima dintre nunți în dimineața zilei de 3 august, când mă așteptam să vină și arestarea mea, iată și milițianul comunal intrând în curte. Venea cu mandatul meu de arestare. Da, era adevărat. Eram condamnat la 2 ani închisoare și el venea acum să mă ridice, fără nicio comunicare mai dinainte, pentru a nu ne folosi de vreun drept de recurs. Trebuia deci să-mi iau traista și să plec. Ce sfidare a oricărei legi, totuși. Până ce eu am intrat în casă să-mi iau rămas bun de la soție și de la Florica mea, milițianul a ieșit în stradă cu ochii plini de lacrimi, vădit îndurerat și jenat și el de ceea ce vedea și trebuia să facă. Omul acesta, ca și toți ceilalți din jur, mă cunoșteau de mulți ani de zile, și vedeau cu uimire și ei ce nedreptate se face împotriva mea. Vecinii se uitau mirați și neîncrezători de după garduri și de prin curți, cum eram dus la închisoare la anii aceștia și în starea aceasta, ca un făcător de ele. Bietul milițian mi-a luat el bagajul să mi-l ducă până unde trebuia să mă predea. Eu mergeam șchiopătând de piciorul bolnav numai cu bățul în care mă sprijineam. Pe drum am aflat că mandatul meu de arestare trebuia să sosească mai devreme cu 10 zile. Dar fiind întocmit cu o greșeală de nume, a fost înapoiat pentru corectare tribunalului Alba Iulia care le misese. Domnul Iisus făcuse asta, pentru că altfel eu n-aș fi putut lua parte la cele două nunți. Încă o dovadă că tot ce trebuie să se întâmple în viața noastră nu vine nici de la oameni, nici când vreau ei, ci vine de la Domnul și când hotărăște El. Doamne Iisuse, dacă arestarea n-ai lăsat-o când au vrut oamenii, nu lăsa nici eliberarea mea când au hotărât-o ei. Chiar dacă numai cu 3 zile ar fi mai devreme, vreau să o primesc din mâna Ta, Iisuse, Doamne, și nu din mâna lor. Să fie tot ce-mi dai, numai de la Tine și nimic de la oameni. După niște formalități de vreo 2 ceasuri la Beiuș, am fost luat și dus mai departe la miliția din Oradea. Aici mi s-a luat tot ce aveam la mine și am fost predat șefului de arest, căruia i s-a spus: du-l și bagă-l la 19. Vă rog să-mi lăsați bățul, am zis eu, nu pot umbla fără el. Când vei merge mai departe, ți-l vom da. Acum rămâne aici, mergi rezemându-te de pereți. Cel care mă luase în primire mă împinse pe ușa din dos în coridorul îngust și întunecat al arestului și trânti în urma mea cu zgomot ușa și zăvorul greu de fier. Ce familiar și cunoscut îmi deveni dintr-o dată acest zgomot auzit atâția ani și aerul stătut și acru care mă izbi ca un duh rău peste față. Și oamenii cu uniformele astea ale lui Zoli Baci și Neheiz Baci, de parcă abia ieri mă despărțisem și nu acum 30 sau 35 de ani. Cel ce mă ducea de la spate împingându-mă, mă opri în fața unei uși și deschizând-o îmi zise: intră aici. Mă înspăimântai. Din întunericul coridorului m-a părut ca o peșteră și mai întunecoasă, ceva ca o intrare în iad. Un nor de fum greu și otrăvit de țigări năvăli spre mine și vreo 4 umbre de oameni negri vedeam stând și mă priveau foarte fioros dinăuntru peșterii acestei întunecate. Mă dădui înapoi un pas. Vă rog foarte mult să nu mă băgați aici. Nu voi putea suporta fumul acesta nici măcar un ceas și va trebui să mă scoateți ori la morg, ori la infirmerie. Sunt foarte bolnav și nu pot rezista. Duceți-mă oriunde, numai în fumul acesta, nu. Du-l la 8, zise altul care se oprise lângă noi acolo, nu-i nimeni. Vă mulțumesc mult, le zise eu și mă grăbi să plec sprijinindu-mă de perete și gândind: Doamne Iisuse, numai Ție trebuie să-Ți mulțumesc că ești și aici cu mine ca să-mi izbăvești viața. Celula 8 era tot la fel de mică, dar era goală. Avea 2 paturi de fier suprapuse, pe lângă care abia puteai să te strecori până la fereastra mică cu gratii și cu plasă de sârmă, prin care venea puțină lumină și mai puțin aer. Le-am cerut voie să stau întins pe pat, mă simțeam foarte rău. Tot trupul îmi tremura de dureri și de oboseală. Îndată ce am fost singur, m-am rugat Domnului și Dumnezeului meu, mulțumindu-i cu lacrimi, pentru că din nou a vrut să am parte de suferința asta pentru el și cuvântul lui. Dar parcă nici nu venea să cred că totuși s-a putut proceda în felul acesta față de mine. Trecuseră 23 de ani din 1959, când fusesem judecat și închis ultima oară. M-am așteptat să fi schimbat mult spre bine totul de atunci și până acum, dar ce surprins văd cât de mult s-a schimbat spre rău. Atunci fusesem condamnat politic, băgat cu oameni culți, serioși, cumpătați, înțelegători și ordonați. Acum sunt un condamnat de drept comun, pus între cei mai înapoiați oameni, mai înrăiți și mai dezordonați. Atunci nu era admis măcar fumatul în celulă. Acum acești oameni sunt lăsați să-și aprindă țigară de la țigară, otrăvindu-se cu toții în aceste celule strâmte și fără aer, pentru ca nenorocirea să le fie și mai mare, iar pierderea să le fie cât mai grabnică și sigură. Fumatul, care afară este strict reglementat și oprit oriunde este o aglomerație de oameni,
Aici nu-i reglementat de nimeni. Lasă-i să fumeze, lasă-i să se otrăvească, lasă-i să piară toți. Un om bătrân este imposibil să reziste în astfel de condiții. Orice condamnare pentru unul ca mine, oricât de scurt ar fi, înseamnă sigur o condamnare la moarte. Prin urmare, la moarte m-au condamnat. Ei au știut bine și au vrut, sigur, asta. Nu-mi făceam păreri prea înalte despre importanța pe care o am în țara asta, însă la cei aproape 70 de ani ai mei și după activitatea mea îndelungată, eram totuși un nume cunoscut și respectat, atât în țară cât și în străinătate, și era de așteptat să se procedeze altfel față de mine și nu în acest mod josnic și nedrept, cel puțin pentru vârsta și boala mea, dacă nu pentru altceva. Dar aceasta este așa ca să mi se prăbușească orice iluzie despre omenia în care mai speram și să-mi dau seama cât de adânc se prăbușește lumea în care trăim. Doamne Iisuse, ajută-mi să pot suporta totul până la capăt.